Ji qadên parasname diye den baş temaşevanin heje. Bi bername ekidin din acıvaka azad em beremberi vene. Hun xeyr hatna bernameya me. Bernameya me acıvaka azad u îro li ser mijara desladdariye raweste. Mivanî bernameya me endamê Konseya Rêveberî a Kejekê Birêz Xebat Andok e. Birêz Xebat Andok hun xeyr hatna bernameya me. Birêz Andok em dixwazin îro li ser mijara desladdariye rawestin. Bi dirêjahiya parasnamên Rêberî Gelê Kurd Birêz Abdulla Öcalan da bije hemû pirsgirêkên ku civakî dijî di hema bingehê hema da desladdarî heye, yani iktidar heye. Di têkiliyên civakê yê ku bi hevdûra bi têk mijarên jinda mijarên civakê giştî hemû nexweşiyên desladdariyê şîrove dike. Di vir de merû dikare desladdariyê hekî weqasê derbasî hemû hicrê civakê bûye ya jî çawa xwe weqasê mayende dike.
Yani desteladarî bi xwe yani xandina me ya dîrokê da yani pir cihekî girîng digre. Sedema wî jî ev aye ev yani dibe sistema desteladaran yani tê zanîn di herîkîna dîroka civakê da dîroka mirovahiyê da ev 7000 sal e sistemeke desteladaran heye. Ev sistema heyî rem dibêjin ji te sistema hiyerarşîk û dewletparêz. Tabi kar dikine ona me berê hinekî li ser xwezaya civakî di bernameyên berê de em hinekî sekinî bûn. Me gotibû xwezaya civakî komîn bûyîne, xwezaya civakî hevdû temamkirine, xwezaya civakî bi hevdûra jiyîne, serdestkirin û bindestkirin peyda nekirin û her wekî dine. İşte desthilatdarî xwe ji vê xwezaya civakî, vê tarzê jiyana komînal a civakî, tarzê jiyana mirov, tarz yani ji xwezaya mirov û ji xwezaya civakî qutbû û li ser wî esasî jî ev pirsgirêkên webesê kirin hem di derbarê jinê de, hem di derbarê yani sinifan çînayetiyê de, hem di derbarê serdestkirin û bindestkirinê de, pirsgirêkên aboriyê, pirsgirêkên perwerdeyê, pirsgirêkên tendurustiyê û her wekî din. Yani bi kurtasî ev pirsgirêkên ku di roja me ya îro de mirovahî pêra mijûl e hewl didin ku çareseriyê bikin, çareserkirina wan peyda bikin, wan pirsgirêkan ra rûbirû me. Yani ev pirsgirêkana hemû li ser vî esasî jî ji ewê derket. Yani ji bu kiryar û pratîka desthilatdaran, tabî desthilatdaran ev ya wisa em bêjin hema nişkêva nekirin yani. Xwe sipartine hin tiştana û bi demê ra çêkirin. Wisa nişkêvda dîroka mirovahiyê de ev pirsgirêkana hemû nehatin jîn, ne dikarî bû hatan jiyîn jî. Sedema wî jî ev e, yani bi milyonan sala mirovahî di çarçoveya xwezaya xwe de jiya yani. Bê cinsiyet parêzî jiya, bê iqtidar parêzî jiya, bê serdestkirin û bindestkirin jiya, yani bi kurtasî di çarçoveya wekhevî û azadiyê de jiya. Yani jiyana ona demokratîk bû. İşte ji bo bikaribin civakê ji halê wî xwezayî derbixînin, mirov ji halê wî xwezayî derbixînin, tabî ki desthilatdara karekî hûr û kûr kir. Yani xwedinava civakê da xwe li ser mirov, li ser tarzê jiyana mirov, li ser tarzê jiyana civakê da xwe karî belav bike. Ê wexta evna jî kir, wisa bi hostatiyekî kir. Heta astekî yani xwe wisa rêk û pêk kirin ku qaşokava yani ev ya xisme mejiyê civakê. Tibê qey ewna pêwîst, yani desthilatdar pêwîstin, desthilatdar nebe pirsgirê yani civak nay rêvebirin, civak nikare têra xwe bike têgîştineke bi wî şeklî bi demê ra di zihniyeta civakê de, di destpêkê de di zihniyeta civakê de dan çêkirin. Tekoşînek li hemberî jinê dan meşandin, tekoşînek li hemberî hemû beşên civakê dan meşandin û li ser wî esasî jî hewl dan ku her xwe wisa di nava civakê de ew sîstema ku dixwazin, sîstema ku serdest û bindestan çêdikin, aktif û pasîfa çêdikin, mezin û piçûka çêdikin, bihêz û bêhêza çêdikin, bi qîmet û bêqîmeta çêdikin. Bi kurtasî em jê re dibêjin yani sîstema ew e, yani sîstema objekirin û subjekirin, yan jî işte kirde û bireser, yani yek aktif, yek pasîf, yek xurt, yek lawaz, ev sîstema bu yani ev zihniyeta bu binesaziya sîstema iqtidarparêz, sîstema iqtidarparêz û dewletparêz û ev 7000 salî pêşket. Yani her karê xwe jî di wê çarçoveyê de kir. Yani şexs parçe kir, yani civak parçe kir, jin û mêr ji hevdû qut kirin, têkiliyên mirov û xwezayî ji hevdû qut kirin, bi wî awayî di çarçoveya parçe kirin û serdestkirin û bindestkirinekî de adeta jiyaneke nû afirandin, mirovekî nû afirandin, civakeke nû afirandin û li ser wî esasî jî حتی روزه ما ایرو وکی سیستم دستلاتران خود مشینه.
بله نه دم جاری کوچی خاص دست نشان بکی یکی لبر خود ده بر خدانه کی دیگه دستلات داری کو خوا دحمو که دک حمو بشن حجره انجوا کی دب جی دیگه یادی خو مطلق دیگه یعنی چه واد کار به هر دو بکی یعنی هر هم خو مطلق دیگه بیجی به منابه و جی دادیار کنن اصاد که انسان دو بیجی به دستلات داری نابه یادی بر خدانه کی چه واد کی
یعنی چه واد برخدان اصلا پوزیسیون برخدانیه دا جواکه چونکی یه ایریشکار دستلات دارن دستلات دار اشته چوا درکتن مثلا سیستم اقتدار پاریس اقتدار به خود چوا درکت وقتا مروف دگرد است یعنی سه کم پینج زیده بریا میلاد پینج هزار پینج ست سالی شونداتر دگرند است به طایبت چی به چانده ال عبیده هیا اشته روجلات آناوین ده اف چانده پیشت که و او دنوا جواکا کو با آوه اکی خوزایی ده مشه داشی ده چارچوه جرون توقراسی ده پیشت که و یعنی ریوه بریا پیره میران یعنی امجرا ده بشین سیستم هیرارشی سیستم باوک سالارتی یعنی یکو اف سیستما پیش خستن یکو اف چاندا سردست کرن و بندست کرن چاندا دستلات داری پیش خستن و پش راجی بود دولت اشته اونانه مثلا اونوانا کی جان چارچوبه داده گرن دست امدوشی نوی ها میره قرنازو به هزه یعنی لسر اساس ایدئولوژی ها میره دستلات دار اف سیستما پیش کرد یه دست به که پیش خستن که بون اشت پیره میرین دنوا جواکی دا بون شامان بون یعنی شامان او کسی این که دنابرا جواک و خوزای دا نافبین کار بود. هنکی زانایین دما خوب بود. حتی استکی کری جواک دهاتن او مروو این که به نیچیروانتی را هنکی یعنی میره که نیچیروانتی دکر او فرق کرد که او جهیزه که قواتا که وی جهه او جه کرده اشته وانا دی جی کومین بوینا جواکی بوینا جواکی ده چارچوبه برجواندین خوی شخصی دا برجواندین خوی زمرهی دا کتنه نوا تکوشی نکی. شته دست به که دا وانا ایریشی جواکی کرد یعنی اونا هبون وانا دخواست بجین و جواکی ایریشی وان دکر جبوی یکی جبوی اونا هبن وانا حول دا که برخو بدن و لهمبری جواکی سکنین تکوشی نکرن نا اونا دنوا جواکی دا به هاوین جواکی لیستن به کومین بوینا جواکی به جواکی بوینا جواکی به احلاق جواکی لیستن به کرتاسی دعوه از ازیتیه کردن یعنی گوتن از چه ببن تشت این منی تایبت بوی چه هبن به وی آوائی جی به کومین بوینی را به جواکی بوینی را کتنه نوا تکوشی نکی لسر وی اساسی وقتا مروف دگرد است یک و بر خود ده ده دست به که حتی نی روژا میرو یک و بر خود ده ده جوهر ده جواک یک و ایریش دکه ده جوهر ده ده سلات دارن روژا میرو ده جی مثلا تو جواک که که ایریش دولت دکه تو نیار همو هزین جواکی میناک تفگر آزادی ایریش دولت داگر کر نکه دولت داگر کر حتی لسر گله کرد لسر جواکی گشتی خوب کرنه هزه که مطلق دخوازن چه دخوازن بوی شکلی بمشینن جواکی جیش دست به که حتی روژه میرو وکی روژه میرو تفگر آزادی چواده که هول دده که بجی جبوی بکار به بجی جار جارنا پیویس به ایریش آجی دیکه اما ده ها زیده تر پوزیسیون جواکی یا لهمبری دستلات داریه پوزیسیون که برخودانیه دانه یه برخود ده اوه یه ایریش دکه اونه دنن نها چما وسا هفقاس خوبه که مطلق ددن نشاندن جبر ویتشتیه یعنی حس کی برا سردست به حس کی برا بندست به همو هیز مجبورن خوبس بیرنه روابوی نکی یعنی هیزه که یعنی روابوی نک مشروعیت که ده سری جواکی دا ده جبوی جیانی پیدا نکر به نکاره لسر لنگا بسکر اف دستلاتار جبوی دستلاتار انجی درباز داره جبوی بندست انجی نه افنا درد کون لهم بری جواکی اما پکی یه چوا خوب ماینده بکن یه چوا خوب کاربن او سیستما کو دخوازن پیش بخینن ام بین روژه ما ایرو مثلا امریکان ها روژلات ناوین داد خوازه سیستم که خوب پیش بخینه مدرنی تا کاپیتالیست یه چوا بکار به ماینده ببه میناک دولت ها ترک آن حال سر کردستان دولت ها که داگر کره و یه چوا بکار به خو ماینده بکن امدیقات بکن هموش کارا تشتا پیویست چیه مشروعیت ده یعنی مشروعیتی به دره آنه اونا به دست دخن میناک امریکا دو بجه روژلات ناوین فودالیزم تیده هیه روژلات ناوین دا پاشفروتی هیه اوناج آزادی فهم ناکن اوناج دموکراسی فهم ناکن اوناج وکوی فهم ناکن عدالت فهم ناکن پیوستی اونا با آزادی ها دینامیکی وانی هندرینج نکارن به پیدا بکن از اجورا بین به وی شکلی هم دقت بکن هول دده کو ده همو میجی اند مشروعیت کی پیدا بک دولت ترک به همان ریبازی ایجا نزیکی گله کرد به لسر جواکی نه تنیش بوی گله کرد جبوی همو جواکی اند نش بوی جواکا ترکی با وای کی گشتی دولت جواکی راویاد ویجه از نبم تو نابی یعنی Ez nebim tu nikarî xwe rêve bibî. Ez nebim tu nikarî ji nava van pirsgirêkan derbikevî. Tera ceyran lazim e, ez zê tera bînim. Ancak ez dikarim tera bînim. Tera perwerde lazim e, ez ancak dikarim ji tera bînim. Tera tendurîstî lazim e, ez ancak dikarim ji tera bînim. Tera parastin lazim e, ez ancak ji tera dikarim bînim. İşte ev, hêza civakî ji civakê digre di cevherda. Hêza civakî aktîv bûyînê ya ku civak di cevherda hêzeke xurt e yani. Li ser rûyê erdê hêza herî xurt hêza civakî ye. Mirova bi milyonan serawekî mehanî ziman bê dewlet jiyan, bê desthilatdar jiyan û têra xwe jî dikirin jiyana wana jî xweşiktir bû. İşte ev hêza civakê bi dek û dolaban bi derewan ji dest civakê digre û li ser wî esasî jî hemûşka cem xwe kom dike. Zaten iktidarparêzî yekdestdarî ye, tekele yani zihniyeta iktidara hemûşka de yekdestdarî heye. Dest xwe da digre û dibêje ez nebim, tu nikarî bime jî. İşte bi vî awayî meşrûyiyetekî bi vî şeklî dest xwe da dike. Êvan meşrûyiyetana yê bi kêderê peyda bike. Yî bi zihniyetê peyda bike. Di dema mitolojiyê de, di dema olan da, di dema felsefeyê de, roja meyrû de jî di dema zanistê de, di dema hemû formên fikrî yê di dîroka mirovahiyê de her desthilatdara xwestiye hêza zihniyetê dest wan dabe û derew wekî heqîqet nîşan dane. Mînak mesela sistema Sumerê de ev ya gotine. Gotine sistem sistemeke xwedayî ye, xwedayê ew hene, xweda hêjmareke zêde ne. Mînak ji boy xweda bikaribin ew xweda di heman demê de desthilatdarin yani wekî roja me îro da xwedayên wê demê xwedayên mucerret nebûn yani xwedayê wana nedişibiyana xwedayên dînên yek xwedayî xwedayê wan wekî firavûn û nemrûtan paşa qiral dibûne xwedayan û hêjmara wana jî zêdetir bû mînak mîtolojiya sumerê de eviya heye civak û mirov ji boy xîznetê xwedayan re yani desthilatdaran re bikin hatiye afirandin yani. Bi vî awayî mesela em dîqet bikin ev ya çi ye ev ya zihniyeteke ev ya fikreke û ev ya dibe perwerde ev ya dibe terbiye didine her kesî û li ser vî esasî jî sîstema desthilatdaran sîstema dewletê ji bo civakê dibe tiştekî pêwîst rol û misyona civakê datîne rol û misyona desthilatdaran datîne desthilatdarekî dike xwedayê avê yekî dike nizanim xwedayê genim yekî dike nizanim xwedayê çi Ev tiştana hemû ji bo mirova pir pêwîstin, evna nebin jiyana mirova berdewam nake û li ser vî esasî jî divê xweda mirov xwedaya hêrs neke. Ew xweda nekin em dîqat bikin xweda desthilatdarin. Li hemberî desthilatdara pozîsyona civakê di çarçoveya koletiyê de dixwazin bi rêk û pêk bikin û li ser vî esasî jî wexta mirov lê dinêre di cevherda çi çêdibe ew zihniyeta ku ji mêjiyê desthilatdaran derdikeve û li gorî bercewendiyên wanê sinifî û zimreyî pêş dikeve wekî rastiyên herî esasî wekî rastiyên mutlaq wekî perwerde didine civakê zihniyetê de civakê dagir dikin fetih dikirin îdiya û civaka dibe ya wan ji bo yekî jî sîstemeke mutlaq sîstemeke ku tibêqê hemû rastî ew qase jiyan zaten her bi vî şeklî bîye wê her bi vî şeklî bibe û hemû demên dîrokê de derdixine pêşiya civakê û li ser wî esasî jî civakê çawa dixwazin hewl didin ku bi wî şeklî rêve bikin
Bele em mijara devleti dikarim pişra jî bigirin dest amal ve dire mijara xudan hatiye. Em hinekî ve daha baştır bigirin. Çünkü dema sumer da vakti hun digirin dest hun dibije xuda xo mutlak dikid. Bije ez hebim. Yani vek diyara ez hebim hun hene. Ez tenebim şu hun ninin. Yani ez
desilatların.
Desilatların. Ama xudavan dji hene beri va. Yani farklı ve dere çiye. Ev jî ve simate digire sarxo. Yani ev jî ve pozisyonu da setkine. Ev jî setkine. Ama yek dibeje bemina ve yek jî dibeje em hevra dibin yani.
Bel, yani ev ya tabi tarzi inha evna tiştein evine. Evna hemu tiştein simgeyine. Mesela de despeke de ev xudayin ku em bahse dikin. Ne em bahsa xudayin dinin yak xudayin nakin. Ev mijareke cüda. Ama vaqta mere desthilatdar de dîroka mirovahiyê da vaqta hewl dide ku yani hewldanên wî xurtbûyînê çê dibin xwe bi wî şeklî simge dik yani ew sembola wî dibe engî mînak mesela dibe endî dibe an dibe marduk evna hemû di dîroka mirovahiyê da xwedayên bi nav û dengî yê rojhilata navînin yani ev kêne evna hemû wekî mehêca anî ziman hemû qiral û paşan e Ev ya encama çi ye? Encama xurtbûyîna mêrê desthilatdar e. Mêrê desthilatdar wexta xurtbû yê xwe bi ideolojiyekî di mêjiyê civakê de bi der rûniştandin. Em dîqat bikin desthilatdar
e. Xweda hemû jî mêrin?
Xweda mêrin, xweda mêrin. Bi ev ve girêdaye, bi xurtbûyîna mêrê desthilatdar ve girêdaye, bi wî şeklî xwe dike mêjiyê civakê. Ama beriya wana kê hene, beriya wana jî işte ew mijara ku we behsê kir xwedavend hene. مثلا دما جواکا خوازایی داشی خداوند هبو، دما جواکا خوازایی داشی دین هبو، دما جواکا خوازایی داشی باوری هبو، اما نه اولا ویدمی، نه باوری ویدمی، نه جی خداوند ویدمی، وکی سیستم در سلطاران هفقاس در دیجی جواکی بو، هفقاس ایریشکار بو جبوی جواکی. چما حرتک جودانه؟ چونکی ام بحثا میری در سلطار دکن، میری در سلطار ایریشکار هل سر جنی، میری در سلطار ایریشکار هل سر خوازایی، میری در سلطار ایریشکار هل سر جواکی. یعنی خو سوکی سردستی هر سکاجی دبینه، خو سردستی جیانی دبینه، خو خلکاری جیانی دبینه، اما که قراله پاشای در سلطاره. جبو یکیش اویا یعنی فرما کو گرتیه تایبتمندین کو ده خدا کم کریه ده ها زیده تر تشتین ده دیجی جواکیه. چونکی در سلطار هبونه که دیجی جواکیه دیجی جیانی. اما خداوند بوی شکلی نینه. خداوند ده جن جندایی که ای ما وقتا دست بی که برنامه دا وقتا معانی زمان مگوت یا جواکی بوین لدر دورا جندایی که چید با. یعنی بگوتنه کدن آدتا مروفت کره اویا بیجه. جواک دبه بر همه جنه یعنی. یعنی جن ده جواکا خوازایی ده ده جواکا که نورمال ده هبونه که هری پیروزه. ذاتن به اون شکلی حاطیه بناف کرن که اشتا وکی ستیر که وکی ستاره حاطیه سمبولیزه کرن. او جبوی جواکی جی وکی بویا خداوند یعنی. یعنی کیری جواکی حاطیه بویا خداوند. او ندنی وانا که کلیه خدا. محتملا جواکی او یا او خداوند ها بخوی کلیه خداوند. جبر چی؟ چون آستا هری جور دا کری جواکی دی. ای جبر که خداوند یعنی جن دایک جن جبوی جواکی دستلاتار نینه، ایریشکار نینه، دعوا سردست کرن و بندست کرنی نینه، دعوا خورا کلا پیدا کرنی نینه، چون که جواک خوازایی دونا تونه، لسر وی اساسی جی تایبتمندین خداوندی لگوری تایبتمندین خدا جدا دی. تایبتمندی خداوندی تایبتمندین جن دایی کنه. جن دایی چقاز کومینال به، چقاز به رحم به، جبوی جواکی چقاز تشتکی پیویس به، اونا همو افتشتین که دجیانی دا تنجین، اونا همو ده سمبولیزه کرنا خداوندی دا خود ننشانه. جبوی یکی جی خداوند پر نرمن، پر پارازوانن، پر کلی جواکی تین. اما تیگیشتنا سیستما سومری دا یا او خداین در سلاتار یکو انبعثه دکن، اونا به وی شکلی نین، اونا ده ها زیده تر ایریشکار جواکی نه، اونا لسر وی اساسی تبدیگرن، ده چارچوه کولکرنا جواکی ده تبدیگرن.
اینا قالب طب. وکی قلف اکی وکی قالب اکی جواک خوزایی جیل خواه کر.
بله، یعنی او یعنی خود دست، یعنی جبر که مروف به باوری نابه، مروف به فکر نابه، مروف وکی معانی زمان به مشروعیت نابه، ای اونا حموج مروفان را پیوستن اشتا به باوری مروف ادلیزن. یعنی جره درکتن اکی پیدا کن اصلا به باوری مروف ادلیزن، به سمبولیزه کرنا مروف این جور به جور دلیزن. به کورتاسی جیان چاو به باندورا و یا ذهنیتی دناو هفدو چارچوبه تکیلی یه ایداش بوی شکلی یعنی. جیان حرمیه. یعنی جیان ادی جیان اکا کو هفدو تمام دکن نینه. یعنی جیان اکا کومینی نینه. اویا بو کریاری که کریاری اشتا او میری در سلاتار کو انبحثه دکن او کسی که دخوازه لسر جواکی تشتین خوی تایبت با آفرینه. مینا خورا تمالبات اکه تایبت دخوازه. مینا خورا مال و ملکین تایبت دخوازه. یعنی یه دست بی که مثلا اف سیستما پیش خستن ام دقیقات بکن چافکانیا ویدا موتیواسیون اوای از ده یعنی. مروو این بریا وانا ده چارچوه از ده تف نده گریان. ده چارچوه امی ده تف ده گریان. امی چی ببین؟ ام به هورانه یعنی جیان به ام به کمبوین پیش دکوه به ازازیتی پیش ناکوه شته وانا جی جبر سدم اینجور بجور به کرتاسی به پیشخستنا جرانتوکراسی یعنی ریوبری یا پیرامیران خواه لسر جواکی کرن او کرن هیزکه سردست یعنی به وی شکلی جواک پارچه بو برای جواک به وی شکلی بو همو رنگ و دنگی و همو دناو هفدو دابن به هفدو را چارچوه و کویه دادشین پشتی درکتنا اختیداری و به پراتیکا دستلاتاران دی جواک به وی شکلی بو هن کس لسر جواکی بو ایجایی اویاجی هر یه پارچه بکن پارچه بکن دی جواکی به جواکه که داست هری جور ده هیرارشی کنی اشته جبر اونا خرابن به جیان لیستنه به خوازه جواکی به خوازه جیان به خوازه مروف لیستنه وقت اویا خود ذهنیت دا جی سمبولیزه ده که او سا وکی اوی وکی پانتاون خدایی سیستم خدایی جی دناو خدا وکف نینه یعنی دناو خدا ده مگو ته دم دم پر خداییه اونا جی وکف دونینه مثلا لگوری سیستم سو مره چار خدا و خداوندین هری وسا جورین هنه اما بنوان داشی هر وسایج خداین جوان کمتر اوی جوان کمتر یعنی بکرتاسی در چارچوبه سیستم که هیرارشیک زمرهی و سنفی دا یعنی هم جیان دا آفرینن هم جی سیستم خود آفرین چونکه میجی وانا بگوی شکلیه نبکو هرکس وکه به نبکو عدالت نبه هرکسی دا به هرکس جدا جدا او قاسی خورد بوینا تا تی سردست بی و لیه دنه جیه دیه بندست بی وی شکلی جیان جیان اکن نو جیبوی جواکی پیشت خیلی
دسلات داری چزیری همو شانه این جواکی لی وگاوا دی بریوی تشتکی پر تیبت سرسکنی مجارا دولتی دسلات داری دولت وکی ناسنامه اکی حتی بناف کرن اف ناسنامه تنگ دسلات داری وی دمیه دولت تنی ناسنامه دولت اساس تراکت تشتكي بچوك دمين الهمبري دسلاداري دسلاداري شيف فرهتر وك ده علي ذهني ده جواك ده خدا يرون شانتن وينا تشوادك يعني بتش شي وازي تشماني شخرا وك ناسنامه دولته بكارتيني
يعني دولت اورغانيزاسيونك يعني وك فورمك فورما كي فورما دسلاتار يعني امبيشن ريخستنا كي ريخستنا دسلاتار يعني اورغانيزاسيون دسلاتار يعني بوي شكلي يعني هبونك دخيه يعني يعني ذاتن بلكي مجارين پیش دمروف سر بسكنه جبر ويكي ما دفج دس دولتي برده يعني دولت جبوي ما يعني وقت از دبجم ما ما بس جواكه يعني هزين جواكينه جبوي جواكه چما نكاره ببه هزا چاره سري چما گره جواك بره خو نده دولتي جبر ويه دولت تشتكي يعني ارگانيزاسيون و فورمكه دسلاتارانه عیدی جواکی نینه ما گوت یا پیشتی در کتنا دسلاتاری جواک بوی شکلی بود یعنی هن کس لسر جواکی خورا عادتا زمره یکن نو پیدا کر شتا دولت یا عیدی وانه شبو یکی ده دیروکا مروواهی دا و در روشا مئی رو دا دولت ککو عیدی همو گلی تو نه آ دولتا ترک نها مثلا هم بیجن دولتا ترکه عجبا او دولتا یا هن کسه آ یان یا هر کسی دولت امریکای عجبا یا هر کسیه آیان هن کسیه دولت این اوروپی یه وی جواکی گشتینه آنی دسلات دارانه دولت کرد لباشوری کردستانی عجبا یا همو گله یا همو جواکی آیان هن کسه یعنی بی استثناء امد کیجان دولت دنیرن بنیرن دولت ارگانیزاسیون که دسلات دارانه شبو یکی امد بیجین که اگر جواک دخوازه پرسکریکا چاره سر بکه ده چارچوبه عدالت و وکویه ده بشی گره ارگانیزاسیونه که عایدی خو ارگانیزاسیونه که لگوری خوازه آخو پیدا بکه جبو یکیش هم دویجن لدر وی دولت ارگانیزاسیونش در پیسته اما ویاشی وکی کنفدرالیزم و دموکراتیک بنافت کن نها اشته اف دولت ها که هم بحثه دکن وکی ارگانیزاسیون ها دستلات تر اش میجی یکی در کتی اش میجی یکی در کتی اش میجی دستلات تر در کتی یعنی ما گوتی مثلا دستلات تر دو خوازن یک دستاری پیدا بکن یعنی تکلبوینی پیدا بکن هر تش دبن کنترول آوان داوه چونکی آنها دروژ همه ای رو داشی اگر تو پیشیا غریزه ها نگری تو مثلا نفس تربیه نکی ده کی جان ملی داد ببرا ببه اگر مروف نفس خود تربیه نکه نفس که کو تیر دبه تو نه مثلا روژ همه ای رو دا تو وقت مروف دنیری کپیتالیست اکی یعنی از اکی تربیه ها یعنی دمیلی آبوری دا هفت قاس او هنه در فتح وان هنه هفت قاس پره وان هنه مال و ملک وان هنه اما یه تیرنا به دیسه دوله مند دولت که کو جی خدا مایه هه همو دولت برای خدا نه در دور یعنی بکرد یعنی جبر که موتیواسیون وان ازیتیه و ازیتیش اگر پیشی لی نی گرتن تیر نابه دولت این دست بی که دولت باجاروک بون پشتا تیر آوان نکر او باجار دولت چون دولت ها ناوندی ها یکمین وکی سیستم آقاده پیش خستن او یجی تیر آوان نکر چون امپراتوریت ده شخص بابیلان ده پیش خستن ایجا او یجی نها تیر ایجا جوی سیستمی نها دنیا اکات افراندن نها امریکا وکی امپراتوریت جیهانه او جی بیدا تیر آوان نکر نها اشتر جو بری خدا نه فضایی ده چین یعنی بکرتاسی ده خوازم اویا بیجم جبر که از ازیدیت به اخلاق نه بریکو پیکرن یعنی نه تربیه کرن پیشی نه گرتن پیشی از ازیدیت چافکانی همو غریزه هن تشتین مادی ده به تشتین جنسی ده به چه ده برا به تیر نابه یعنی به سر و بر ده خوازه هر خو پیش بخینه یعنی اشته اما موتیواسیون وان دست به که هموش که چیه از ازیدیت اشته اف دولتا ج ذهنیت از ازیدیت در کتیه لسر وی اساسی او تشتا که پرسی مثلا دولت دبه انجامک نکو دستلات داری جی دولتی درد که دولت جی دستلات داری درد که بریا دولت جی اقتدار هم
یعنی ببورینه وی داری او بکن دولت دبه یعنی وکی مرو بجا چا وکی شیوه یکی کنترول کرنا دستلات داری مرو دکارو سب نرخیم
دبه او یا یعنی نوا خود تا بی مکانیزم این جور به جور پیش تخینه یعنی هم بلکی حتی است که مروف بیشه کنترول اما اویاجیه وکی دولت دی جوهر ده دبه کوالیسیون اوه یعنی کوالیسیون اقتدار پاریسی اما جب یعنی کوالیسیون هیزن کوالیسیون ای جور بجور هنه میناک مثلا دولت ده ترک نها ده چار ده نافبرا اشته اوه ده ده نافبرا هن هیزن اقتدار ده اوه نه یعنی ده ره ببرن میناک AKP هبو AKP ده اشته هن بشین جور بجور هبون کوالیسیون هبو حتی دمکی دولت درفتن دولت به هفدورا پاروکرن دمکی شون داتر اشتا دناو وان دا ناکوکی دردکه و پفچون دردکه و اول سر وی اساسی جیجا حول دادن که خورا هیزی نو پیدا بکن یعنی جبر که دولت همو دولت جبوی خوب کاربن بردوان بکن جوان را سیستمک نیزامک لازمه او پیشیا اختیداری جی اگر مروف نگره مروف وانا هنکی سینوردار نکه وی بی سروبر وی بی کنترول تفگرن دوی چارچوبه دا تشتاک وگوت راسته یعنی دولت دا همان دمی دا وکی دبه کنترول کرنا هزین اقتدار پاریزی چونکه همو دولت رو جامعی رو دا قاشوکاوه به سیستمی به طایبه چی به حقوق دیمشاندن یعنی او یا دبه کن او پیوان دولت او ارگانیزم این دناو دولت دا به جیبونه که چی بکه چی نکه اونا هنکی دیار دبن او یا یل سر هزین اقتدار حتی استکی ببه هزا کنترول کرنی اما دا همان دمی دا دناو دولت داشی هزین اقتدار یین جور بجور بکرتاسی هموز سنفین هول ددن که ببن او هول ددن که ببن خورت ببن ببن هز یانجی شخصین که دخوازن مال و ملکین خود زیده بکن و هر وکیدن خود تیکن هزا اساسی اونا جیه بری خود بدن میلا خود بدن دولتی بری خود بدن دولتی وید چارچوه کوالیسیون اکیده دناو دولتی دا هول بدن که بجی ببن دولتی بکن عایده خود یعنی لسر وی اساسی وقتا مروف ملی دیروکی دا لیده نیره دولت دبه زاروکی اقتداره یعنی. دولت دبه زاروکی اقتداره ده همان دمه دا دولت دبه ارگانیزاسیون هری خورد آج بوی برجواندین اقتدار پاریز ده سلاتر بریکا دولت دکارن خوب گینه آرمان جن خود آرمان جن وان چنه ده ها زیده تر خورد بوینه وانه یک دست داریه وانه هر تشت ده یه بین یک دست یه بی سر و بر مثلا حسا خورد ببین شده دولت وی درفته ده وانه یعنی. لسر وی اساسی جو وقتا مروف دگره دست یعنی هم ملی دیروکی با هنکی یک دبه یا یک کمین اما دولت چی وقتا چه بوشون داتر هر در چارچوه ذهنیت اقتدار پاریزیه دا یه حکم خواه هر بخوازه لسر جواکی جی پیش بخینه به وی آوائی جی یعنی دولت که بی اقتدار نابه یعنی رحی که دولت دمشینه اقتدار پاریزیه یعنی هم وکی زاروکی اقتدار پاریزیه زاروکی اقتدار پاریزانه سیستم اقتدار پاریزانه دستلات دارانه اما ده همان دمه در روحی که دولت دمشینه روحی که وی بدنی دمشینه جی اقتدار پاریزیه
بله یعنی ام الوی داره میناکن بر بچاف جید بینن دولت دهلوشن لی سیستم اکی نه چه دبه که شواز دولت دمشینه شواز تیگو هرده لی تیسانه ده همان آسته ده گل تیسا رازی نابه روشلات ناوین میناکه کل بر بچه و ایرو روشی ده ملیناری بهارا گلان دست بکر سرهلدانین پرمازن چه بو گله که جیجی دولت شی روخیان اما تیسان ها پرسکری کنه یعنی الوی داری پرسکری کن تین جیان کرن وی دمینه پرسکری که هلوشاندنا سیستم اکینه
یعنی وردا ذاتن یعنی تشتاکو ده دیروکا مروواهی ده هر کو بیه پرسکری کنک جیه و یعنی جیه که دولت لیه بیه جیه که اقتدار پاریزی لیه بیه جیه که دستلاتداری لیه بیه بگو من لهم بریوی برخدانی هر هبیه یعنی افده دیرو که مروفه یه ده حتی نی روژه می رو مروفه بیه باوه که راحتی دبینه اما ورده تشتا گرینگ چیه هوایه ما گوت یا دولت ارگانیزاسیونه که عاید دستلاتدارانه تشتا که اف هزین جواکی ده دیرو که ده کتنی و ده روژه می رو ده جی ده کونه او یا کیماسی وردانه یعنی ارگانیزاسیون که یعنی ریخستن که بدن که عایدی خود بدن که لگور روح جواکی پیدا نکن مثلا دو بجین یا خوازای جواکی وک هوا خوازای جواکی دا آزادی ها خوازای جواکی دا دستلاتداری جنسیت پاریزی اقدار پاریزی تو نه اگه به وی شکل بیا جواکی بو نیش پیش ندکن این مادم که روح خواز روح جواکی هفدو تمام کرنه روح جواکی پاروه کرنه روح جواکی کومین بوینه جواکی بوینه گره بدن آویجی، ارگانیزاسیون آویجی، ریخستنی بوین آویجی لگوری وی بیان. ای دولت هفدو تمام کرنه اساس دگره نا. دولت جیانه که پاروکر اساس دگره نا. جیانه که کومینال اساس دگره نا. جواکی بوین اساس دگره نا. اویج روح دستلات داران درکت یعنی. روح دستلات داران چی از ازیتی سردست کردن بندست کردن. روح دستلات داران سر هفره یعنی. هيرارشيكه زمرهيه طبقهيه سر اساس پارچه كرنه دولت چی؟ جبر جوی روحی درکتیه دولت چی؟ یه هر کسی نینه یه هن کسه اشته نابکو او جواکا کو وک هفدو او جواکا که به هفدو را دجی او جواکا هفدو تمام دکه و روحیوی بوی شکلیه به بدنه که سردست به بدنه که کو جواکی پارچه دکه سردست کرن و بندست کرن و پیدا دکه خوب بگین آرمان جی خوب یعنی خواسته که همو جواکا آزادیه، وکهویه، دموکراسیه، هفدو تمام کرنه، کومین بوینه چونکه اویا خوازه مروو خوازه جواکی دهه اما اویا ترینا که عجب ری و ریبازین تین که تخوپی بگیه نیوان آرمان جی خوه لگوری چیه؟ لگوری روحی ته، لگوری خواسته که ته دورده پروبلم دارد که به جبو یکی جی، وکی وانی زمان دروژه میلو ده جی مینه که روژلاتا ناوین ده دولت دروخین اما دو سوان دولتانا چه تیاوا کرن؟ تنه یک دولت ریوه دبنده دگوهرینه نخواد در جیانی در ذهنیت در دولت پاریزی و اقتدار پاریزی بردوامه تیکیلی این جواکی نه نه این گوهرد یعنی تشتا گرینگ اوه یعنی هیز دست که دانه نه هیز یعنی هیز حتی نوی دمه دست خاندان اکی دا بود مینا کتیش دست سادام در کت کت دست یکی دنی دست حسن مبارک در کت کت دست یکی دنی یعنی امجی بوی شکلی بکن هیز براش دست دستلاتران در کمه بکمه دست دیمه تو قیمت اوی تو نه تشتا به قیمت اوه جیانی در گوهردن چه دبنان چه نبنیان ای هایی به چه به یه جواکی به ریخستن ببینه نا به یوستی به ریخستنی بوینا جواکی ها پکی ریخستنی بوینا جواکی وی چه ببه وی به دولت ببه نا امدیقات بکن مثلا روژاوای کردستان نها دکی جان چارچوه ده هول ده کخور ریوه ببه به دولت اما ریخستنی بوینا جواکی ها هم جواک دکاره عجبا به دولت به ریوه برن امدوی دایی دانن که جواک به دولت ذاتن دکاره به ریوه برن جواک به دولت نای ری وبرن نه کی جان جواک دی ری وبرن یعنی کی جان جواکی دا پرسکریک تونه نه اف پرسکریک کو دروجا میرو د تنجین همو چنه یعنی ری وبرتی به خود چیه یعنی لسروی اساسی جی تخازم اویا بیجم یعنی او بهار گلان یا کو روجلات نوین د سپیکر یانجی او دیرو کا ده کو او برخدانین جور به جور دی پیش کتن انجام چمال گوری خواسته کا جواکان در ناکوه جبوی ویه ریو ریباز دا چوتی هنه ریو ریباز به ریو ریباز این دستلات دارا به ریخستن ها دستلات دارا وک دولت دخوازن خواسته که بندست ها خواسته که جواکی به دست بخینی نا بیان یعنی بکر تاسی به دولت به ریو ریباز این اقتدار پاریزان تنه کاری خوب بگین آزادی تنه کاری خوب بگین وکوی تنه کاری خوب بگین عدالت ده دیرو که دا چه نبیه او در روژه میرو داشه چه نبیه جبو یکی اف کاوس برداند که اشتا تام جی دوی نقطه دا ام نها به کنفدرالیزم دموکراتیک به خواستری دموکراتیک ام دویجیم که مادم که روح جواک پاروکره مادم که روح جواک هفدو تمام کرنه کومین بوینه وی چاقی ارگانیزاسیونه که و صاحبه که اوجی کومینی به یعنی بدن لگوری روح به یعنی روح ما کومینیه مجبور بدن آمجی کومینی به کنفدرالیزم دموکراتیک سیستمه که سردست کرن و بندست کرنه نینه سیستمه که کتی دا همو بشین جواکی در چارچوبه خواسرتی خدا در چارچوبه خوابوین خدا در جین و هفدو تمام دکن یعنی اگر روژلات ناوین جی به وی شکلی تف بگره اگر در روژه میرو در اف تکوشین کل همبری مدرنی تا کاپیتالیست تف دگرن درد کهون در وی چارچوبه در تف بگرن وی بکاربن خوب بگینه بدنه که عایدی خوی یعنی خوب بگینن ریخستنی بوینه که عایدی خوی به وی آوائی یه در وی سیستم بین سرکفتن اصلی جی ذاتن اوائی
بله ام دما ماجیک گیم ام تخازن پرسا داوی دیموکراسیت ام هنکی دستلات داری دیموکراسیت ابدن برهبدو مثلا دسپوتیزم هیل ویدره یعنی ده ناف سیستم اکونه ها ام دبینن گو جیان دکن ام پر زیده درد که به پیش پرس کریکن جواکی یه بنگهین دوا سیستم نهراجی اوه مثلا اف چقاس دکاره اف دکاره گلو الویدره جواکا دیموکراتیک یعنی کم بکی یا جی بچوسینه
یعنی ذاتن دکاره یعنی چوا دکاره به وی شکل یعنی دستلاتدار ذاتن کار دستلاتدار یه هری اساسی لدجی جواکی از چوا خلدم تک مبن اولهی گارانتی از چوا قاد جواکی او بکم کم بکم از قاد خود زیده بکم یعنی جواک چقاس به هیز به جواک چقاس به ریخستم به جواک چقدر جهیزا چاره سر کرنی دور کتبه پیوستی به هن کسا ها اشتا او کس که نه با اوه اک اوتوماتیک دست خلاتار خدا ویجن پیشی زاتا اونا اوی مروویم بوی شکلی چه دکن اونا دبن وکی هبون اکه پیوست بوی شکلی اشتا دولت دبن تشتاکی پیوست دست خلاتار دبن تشتاکی پیوست yani diyalektika desilataran ajbuy civaki esas girtine henek jiber ku eve işte wek meberi jani bu zaman huweki şivan digrindes civaki wek geri digrindes her duhazın evya peş bekeve jibu yekici despotizm yek desdari hukirna navenda her tişti her tiş bu huva giredan çıkkaz zede be civak hevkaz behezdi be yani. İşte bu peşketina yani bıxortbuyna despotizmi bıxortbuyna despotizmi qade jiyana civak yehneki kemdi be civak yehneki behezdi be u evya jih bıxora tabi ki veki tarzı jiyana civak AMJ radbejini demokrasi tarzı xorre vebirina civak AMJ radbejini demokrasi ve her kubiçe kemdir be yani. Jibu yekici yani civak çıkkaz xortbi be minak di jiyane da çıkkaz xubikar be rekhistin beke çıkaz bıkar ve perskere ki xo bıxo çare ser bıke. Bey devletan, bey de silatlaran jiyane da tera xo bıke. Ui çağı işte ev dibe çi, ev dibe xortbuyna civak. U beveva girediği tarzı jiyana xo, ligori tarzı jiyana de silatlaran bıguherine. Zaten tışta ku teda u te vinda kirin eva ye. Tarzı jiyana civaki, yancı hezin civaki, tarzı jiyana mruva gere ligori xoazaya mruva xoazaya civaki be. Dvır da problem he. Mesela heza civaki ye, Sibi hatta evari lehmberi desilatariye tekoşin edike. Berkhodi de hatta sistem okuji serdike ama jiyana wan da cüdahi tüne. Mesela set sala bislamin bir taybet emuakta bir girindes. Hareketin rızgariye netev hamu. Yani hoca emperyalizmi rızgar kirin. Hamuşka sistem okuji peyda kir. Sosyalizma pekati ji dünyayı sey para para kete bin kontrol avi. Sistema bindes da bu nevne hamu. Ev sistemin ku lehmberi desilatariye ser kete bun yani. Ama tarzı jiyana wan da acaba çıkaz guhartın çi bu? Megut ya, iktidar yani hez dest kedan evya zide kıymet ayetin ne? İktidar bu xub bipırs kireke yani. Ta hez kir, hez eke ceberut, ta hez eke serdest ekiriye dest xu, ta cihe efendi u cihe kolaya ta guharti hefkas. Ama tışta giring çiye, mirov kolati u efendiye jihole rabke, mirov iktidar pariziye jihole rabke, mirov tıştin ku jiyana civaki parça dike, mirov ve jihole rabke. Mirov tiştin ku mirova behez dike wana jholi rabike. Jibu yaki jime sara te khudgini mafaki statu yaki. Minak başuri Kurdistan'a minak bedin. Bis salana, set sala bis temin da waki perskireka Kurdu Araba bisa be deste desilataran derket. Ama da encam edat çi bu? Naha statu be des khistiye. Ama jiyan demokratik e. Mesela jiyan azad e. Minak efte yu mani. Perskireka jine naha hata çara serkir. Perskireka jivana hata çara serkir. Perskireka mirova hamushka hata çara serkir. Perskirekin perverde, perskirekin tendurisiye, perskirekin aburiye, perskirekin evlakariye. U her vakidin u her vakidin. Evne hatin çara serkir. Ne hatin çara serkir. Jibu ya ki tani statu guheriye. Tani hez guheriye. Evya işte teri nake yani. Tıştaku asli, tıştaku mirova berbi mirovuini daha zedettir behere. Tıştaku mirova serbik inajı evaya. Tarzı jiyana ta da guhertin ve guhertin çedba an çena. Yani tı jiyani da vaki desilatlaran dıji, tı jiyani da bi zihniyata desilatlaran tevdigari, yan tı bi zihniyata khuazaya civaki tevdigari, tı bi komini tevdigari, an tı bi de vaki desilatlaran tevdigari, eva yani. İşte servi esasi, ji despeki hatani roja meyru, hamu desilatlar despotin ya. Desilatlar eki parvekar tünne ya. Evya carcana khu nerm dikin, maske incur becul khu dikin ama evna ji hamu ji boy çine, ji boy hamu disa yek destariye. Şi liberalizmi nermtir ideoloji yektirne ama liberalizmi yek destari yani yek destitir, tekelcitir u despottir ji tışt yektirne. Yani tışt da xud encami da ser herkesi farzdike. Ji bu yekici ev maskeyin cür becür xoleye kirin taybetmendi ya desilatara nav gire. Taybetmendi ya desilatara ji despeki hatani roja meyru her despotizme کاری خویی لهمبری جواکی دمشینن هر یک دستاریه تکلبوینه هر تشت بین کنترول خودا هیشتنه جواک به حیث کرنه او به جیانا جواکی به ذهنیت جواکی جی لیستنه یعنی. او وقتا وی نقطه دا پر سرکتن تابی که دموکراسی دناوا جواکی دا هم تارز جیانا جواکی هم جی تارز خوری وبرنا جواکی دا کیماسی چیده بین. جبو یکی هم دویشن چه قازده دولت هف قاز کیم جواک چه قازده جواک شی هف قاز کیم دولت. لسروی اساسی اگر هم دخوازن دسپوتیزم کیم بکن اقتدار پاریزی کیم بکن تشتا پیویز چیه؟ تارز جیان جواکی در مروف گوهرتنا چی بکه؟ جواک لگوری خوازه آخو بجی، مروف لگوری خوازه آخو بجی او ده همان دمی دا جی لگوری روحی خور، لگوری خوازه آخو خورا بدن اکی پیدا بکه امویل بدنی جواک کنفدرالیزم و دموکراتیک بنافت کنه
بله، ویدری تماشوان این هجه گهان داویه برنامه خواه اندام konserê ve ber akecekî brez anduk tevdi ve nîqaşê bû ji bo beşdar buna ama spas dikin.
Spas baş.
Temaşevanê hêja heta bernameyek de acıvaka azad bimin xêr û xoşî de den baş.